Leidykla Alma Litera pristato Kali Hart audio knygą Gyvsidabris. Pirma knyga. Iš anglų kalbos vertė Ieva Frigerijo. Įgarsino Eglė Grigaliūnaitė. Įrašą rengė Audio PM. Alma Litera 2026 metai. Visos teisės saugomos. Šią knygą papildo žemėlapis. Jį rasite audio knygos priede. Tiems, kurie išgyveno košmarus, kad kiti galėtų svajoti. Niekada nepamiršk pabaisos klesti tamsoje. Įsimink viską, ką perskaitysi. Ruoškis karui. Gyvsidabris. Pirmas skyrius. Kopimas. Šiaip jau nėra reikalo griebti smurto. Zilvareno mieste visi žinojo, kad meluoti sargybiniui reiškia mirti. Aš tai buvau regėjusi savomis akimis. Ir taip skaudžiai, kaip daugumai Zilvareno gyventojų neteko. Beveik prieš metus mačiau vieną iš karalienės vyrų kaltinio aukso šarvais perskrodžiant pilvą mano kaimynui už tai, kad pamelavo apie savo amžių. O kiek anksčiau, kur kas blogiau, tyliai prastipsojau gatvėje, kai mano motinai buvo perrėžta gerklė ir ant saulės sukepinto smėlio pasipylė karšto valstietiško kraujo čiurkšlės. Kai gražuolio sargybinio ranka gniaužė man kaklą, ir jo dailiai graviruota šarvinė pirštinė į tūkstinis veidrodis atspindėjo tviskančią saulės dvynes mums virš galvų, aš tik per stebuklą nesuskydau ir neišliejau visų savo paslapčių kaip pernokęs vaisius. Jo metaliniai pirštai dar giliau įsirėžė man į gerklę. Vardas, amžius, apylinkė. Klok. Žemosios klasės piliečiams į centrą negalima, išbeldė jis. Kaip ir dauguma miestų, Zilvarenas, didingas ir spindintis šiaurės bastionas, buvo suprojektuotas rato forma. Išorinės miesto ribas užtvirtino dar keletą sienų, skirtų žmonėms išlaikyti jų apylinkėse, iškilusių per 50 metrų virš lūšnynų ir patvinusių nuotekų šulinių. Sargybinis nekantriai mane papurtė. Greičiau atsakyk, mergiotė, arba keliausi tiesiai pro penktuosius pragaro vartus. Aš glebiai pagrabinėjau jo pirštinę, per silpnai, kad išsilaisvinčiau iš gniauštų, ir vyptelėjau, užversdama akis į kaulo baltumo dangų. Kaip po galais, aš tau ką nors pasakysiu, jei neprakvepuoju. Tamsio sargybinio akis užvirė įniršiu. Jis dar smarkiau užspaudė man gerklę. Ar bent nutoki, kaip karšta būna rūmų požemių kamerose, kai ateina atvildo laikas vagilė. Be vandens, be tyro oro, nuo pūvančių lavonų tvaiko, net vyriausiasis egzekutorius vemia. Pastipsi per 3 valandas, paminėsi mano žodį. Rūmų kameros privertė mane atsipeikyti. Sykį jau buvau pagauta vaginti ir nusiusta ten visoms 8 minutėms. 8 minučių pakako. Atpildo laiku, kai abi saulės, balėja ir mina, labiausiai suartėja, o popietės oras ima virpėti nuo karščio, tupėti uždarytai požemį po nemirtingosios karalienės rūmais, toje puliuojančioje žaizdoje vadinamoje kalėjimu, būtų menkas malonumas. Be to, manęs labai reikėjo ant žemės. Jei nespėsiu grįžti kalven iki sutemų, sanderis, kurį iš vakaro šitiek valandų derinau, nueis velniop. Žlugęs sanderis reiškia, kad nebus vandens. O jei nebus vandens, man brangu žmonės kankinsis. Kad ir labai nenoromis, bet nusileidau. Liza Fosik, 24. Vieniša, mirktelėjau, bet aš iknius suspaudė dar tvirčiau. Tamsūs plaukai ir mėlynos akys sidabro mieste pasitaiko nedažnai. Jis mane įsimins. Amžius, kurį jam pasakiau, buvo tikras. Mano apgailėtina santykių būklė irgi. Bet nurodytas vardas? Ne. Mano tikrasis vardas? Jau šito be kovos tikrai neišduosiu. Niekšelis būtų į kelnes pridėjęs, jei būtų susipratęs, kad savo gniauštose laiko pačią Serisę Fein. Apylinkė, tardė sargybinis. Dievai brangieji, koks įkyruolis. Bet tuoj pasigailės klausęs. Sargybinis stumtelėjo mane ant svilinančio smėlio. Netyčia įkvėptos įkaitusios smiltelės nutvilkė man gerklę. Antrasyk įkvėpiau jau pro marškinių rankovę, bet audinys nekažin, kaip prakoždavo smėlį. Kelios smiltelės vis tiek prasisprausdavo. Sargybinis žengtelėjo atatupstas. Trečiosios apylinkės gyventojai karantinuojami. Bausmė už išėjimą iš apylinkės yra... Už išėjimą iš trečiosios nebuvo jokios bausmės. niekas iki šiol nebuvo to padaręs. Tie nelaimėliai, kuriems teko grumtis už išgyvenimą murkšlinuose mano apylinkės užkampiuose ir smirdinčiose šalutinėse gatvelėse, dažniausiai mirdavo nespėję nie pagalvoti apie pabėgimą. Prie manęs tūkstančio sargybinio pyktis peraugo veikiau į baimę. Štai tada pastebėjau mažą maro maišelį jam prie juostos ir sumečiau, kad jis, kaip ir tūkstančiai kitų zilvarene, buvo tikintysis. Panikos pakintas, jis taigi kilstelėjo koją ir spyrė man į šoną. Skausmas užgniaužė kvapą. Jis pakėlė batą spirti dar syk. Buvau mašoma toli gražu ne pirmą kartą. Galėjau ištverti stipriausius smūgius, kaip ir bet kuris kitas vargo prispaustas sukčius, bet šią popietę tiesiog neturėjau laiko įsitikinėti fanatiškiesiems madro sekėjams. Privalėjau kai kur būti. O laikas seko. Vikrai apsisukusi, šastelėjau priekin ir įsikabinau sargybiniui tiesiai po keliu, į vienintelę sunkių auksinių šarvų neapsaugotą vietą. Umai apsipyliau karštomis ašaromis, įtikinamomis. Puikiai suvaidinau. Bet vėlgi, jau turėjau daug patirties. Susimildamas, broli, neparsiūsk manęs atgal. Jei parsiūsi, mirsiu. Visa mano šeima gargė. Kad būtų įspūdingiau, sukosėjau. Sausai krenkštelėjau, visai nepanašiai į drėgną dusinantį merdinčiųjų kosulį. Bet sargybinis tikriausiai niekada nebuvo matęs žmogaus gargiančiais plaučiais. Jis vėpsojo į tą vietą, kur mano ranka glėbė jo kelnių audinį, prasižiojęs iš siaubo. Po sekundėlės jo kalavijos smaigalys bedė man į marškinius, tiesiai tarp krūtų. Pakaktų jam vos pustelėti ginklo rankeną ir būčiau dar viena negyva vagilė, paplūdusi kraujais Zilvareno gatvėse. Gal taip ir ketino padaryti, bet tada sumečiau, kad jis apsvarsto situaciją ir susizgrimba, ko būtų turėjęs imtis po mano nužudimo. Kitose apylinkėse negyvėliai būdavo tiesiog paliekami voliotis gatvėse, bet žaliuojančiose centro medžių alėjose viskas buvo kitaip. Turtingasis Zilvareno elitas gal ir nepajėgė sulaikyti karštų vakarų vėjų nešamo smėlio, bet jau tikrai nebūtų vienoje iš savo gatvių pakentęs bjauriai pūvančios maru užsikrėtusios žiurkės. Jei sargybinis mane nužudytų, jam tektų tuoj pat atsikratyti lavono. Bet, sprendžiau iš jo žvilgsnio, šitas tikrai nedegė noru imtis tokios pavojingos užduoties. Mat jei aš iš trečiosios, tai esu kur kas pavojingesnė už bet kurį paprastą kišenvagį. Nes aš galėjau užkrėsti. Sargybinis nusismaukė nuo rankos, tos, kuri manęs vos neužsmaugė, viršutinę šarvinę ir vidinę žiedinę pirštinės, ir numetė jas ant smėlio. Tviskus metalas atsitrenkęs į žemę, pratisai sužvangėjo. Jis dainuotę uždainavo man ausise, ir visi mano planai nuėjo vėjais. Sargybinis pričiupo mane, gvelbiančią mažytį susuktos geležies tripelį nuo turgaus prekystalio. Pasvėrusi visas galimybes, nusprendžiau rizikuoti, nes žinojau už tą luitelį gausinti gražaus pelno. Bet šitai, toks kiekis brangaus metalo, tiesiog nusviesto žemėn ir beverčio, tam negalėjau atsispirti. Šoktelėjau taip greitai, kaip sargybinis nesitikėjo. Mitriu judesiu puoliau priekin ir sugrebiau šarvinę pirštinę, taikydamasi į stambesnį iš dviejų metalo gabalų. Vidinė pirštinė buvo nuostabi, talentingai nukalta tikro meistro. Mažutės aukso kilpelės jungėsi į žiedinius šarvus, garsėjančius kaip neįveikiamus nei ašmenų, nei magijos. Bet šarvinės pirštinės svoris, didelis ją sudarančio aukso kiekis, negalėjau net įsivaizduoti, dar kada nors laikysinti rankose tiek aukso. Sustok! Sargybinis bloškėsi prie manęs, bet per vėlai. Jau buvau pastvėrusi pirštinę. Jau buvau užsimausi ją ant rankos ir apsitempusi riešą. Ir jau skuodžiau link centro sienos, kiek kojos nešė. Stabdykite, merga! Stūgavo sargybinis po akmenimis grįsta kiemą. Jo įsakymas graudėjo garsiai, bet niekas neklausė. Minė susibūrusi pažiūrėti spektaklio, kai jis mane pagavo, išsisklaidė kaip išsigandę vaikai, vos tik ištariau žodį trečioji. Prieš priimami į karalienės madros sargybą, naujokai būna itin žiauriai rengiami. Tie, kurie būna atrenkami, alinančiai 18 mėnesių programai, nekartas skandinami ir negailestingai daužomi visais įmanomais kovos menų būdais, kokie tik yra aprašyti dulkėtose miesto bibliotekose. Išgyvenę mokymus, Jie geba ištverti nenusakomą skausmą ir būna taip gerai įvaldę ginklus, kad kovoje jų niekaip neįveiksi. Tai mašinos. Kareivinėse, treniruočių aikštelėje, prieš visiškai parengtą sargybinį neatsilaikyčiau ne 4 sekundžių. Karalienės Madros išdidumas reikalavo, kad jos sargybiniai būtų geriausi iš geriausių. Bet Madros išdidumas buvo alkanas ir nepasotinamas. Jos vyrai turėjo būti ne tik geriausi, jie dar turėjo atrodyti geriausiai, kad sargybinio šarvai nebuvo lengvi. Taip, treniruočių aikštelėje tas mulkis, pričiupęs vagiant geležį, būtų kaip mat mane partiesęs. Bet mudu buvom ne treniruočių aikštelėje. Mudu buvome lauke, centre, ir dar atpildo valandą, o vargšas niekšelis buvo apsitulojęs, iškilmingai šarvais kaip šventinis kalakutas. Slegiamas šitiek metalo, jis nepajėgė greitai bėgti, nepajėgė net risnoti, ir jau nieku gyvu nebūtų pajėgęs kopti. Pasileidau link rytinės sienos, maldama rankomis ir kojomis, kiek tik leido maudžiantis kūnas. Pašokusi į orą, smarkiai trenkiausi į birų smiltainį. Nuo smūgo net švokštelėjo plaučiai, išleisdami orą. Ai, ai, ai! Jaučiausi taip, lyg Elrojus būtų paėmęs plaktuką iš kalvės ir tvojęs tiesiai į saulės rezginį. Nedrįsau pagalvoti apie mėlynes, kurių nusėta atsibūsiu ryte. Jei iš vis atsibūsiu. Nebuvo laiko. Įspraudžiau pirštus į siaurą plyšį tarp masyvių smiltainio blokų. Sukandau dantis ir prisitraukiau aukščiau. Grabaliojau kojomis ieškodama atramos. Radau. Bet mano dešinėje rankoje ta prakeikta pirštinė. Siaubingo modelio. Bandydama už ko nors užsikabinti ir pasikelti aukščiau, balodojau auksą į sieną. Metalas dzingsėjo man ausise, tarytum sirenos daina. Mano pirštai, miklus, ploni, tinkami spinoms laužti, langams atkabinėti, Heideno tankiems plaukams kedenti, vieni neįsitvers, jei negalėsiu sulenkti riešo. O aš negalėjau. Šūdas. Jei norėjau gyventi, neturėjau kitos išeities. Reikėjo mesti pirštinę. Bet tai buvo paika mintis. Pirštinė svėrė bene 1/4 kilogramo. 1/4 kilogramo metalo. Negalėjau jos tiesiog imti ir palikti. Ši pirštinė ne šiaip nugvelbta šarvų detalė. Ji – tai išsilavinimas mano broliui. Maistas 3 metams. Bilietai iš Zilvareno į pietus. Ten, kur atpildo vėjai, plakantis išdžiūvusias kalvas, 7 laipsniais vėsesni nei Sidabro mieste. Ir dar – liktų užtektinai pinigų nedidukam nameliui įsigyti, jei tik panorėtume. Nieko prabangaus. Užtektų, kad į vidų neleistų vandens. Tokį galėčiau palikti Heidenui, kai, ar jei, sargybiniai galiausiai mane pričiups. Ne. Numetusi pirštinę, niekais paleisčiau daugiau nei savo gyvybę. Aš paleisčiau viltį, o jos atsisakyti nenoriu. Mano ranka liks toje pirštinėje. Net jei ją tektų išsinarinti. Taigi, ėmiau sveikti. Nejuokink, mergaitė, riktelėjo sargybinis. Nukrisi ne iki pusės neužkopusi. Jei sargybinis grįš į kareivines be pirštinės, sulauks pasekmių. Nenumaniau kokių, bet smagumo bus maža. Jie gali nukirsti šitam šikniui rankas, iki kaklo įkasti jį į smėlį ir palikti kepti atpildo karštyje. Kas man darbo? Aš traukiu namo. Skausmas sliuogė nuo pirštų galiukų, aukštyn ranka į tugninę virvę, svilindamas petį, kai mataruodama kojomis traukiausi sieną vis aukščiau. Taikiausi į tuos akmens gabalus, kurie atrodė apdilę, bet stabilus. Bent jau tiek stabilus, kiek gali iš jų tikėtis. Turėdamas ganėtinai laiko, vėjas šiame mieste viską suėstų. Jis jau 1000 metų griežia ant Zilvareno dantį. Smiltainis apgaulingas. Miesto statiniai ir sienos atrodo tvirti, bet toli gražu tokie nėra. Visi buvo girdėję atvejų, kai vienas stiprokas spyris buvo nugrovęs visą pastatą. Aš ne itin sunki, bet ne tai svarbiausia. Šitaip trankydamasi į mūrą, rizikavau savo kailiu ir gyvybę. Šoktelėjau aukštyn, Ore man net skrandis apmirė. Bet paskui susirietusi bloškiausi į sieną ir tvirtai įsikibau. Į kraują plūstelėjo adrenalinas, nes tuo pačiu metu įvyko trys stebuklai. Pirmas. Siena atlaikė. Antras. Kaira ranka įsigirtau į itin tvirtą gubrelį. Trečias. Neišsinarinau peties. Pėdų atrama. Pėdų atrama. Pėdų. Velnes. Širdis nusirito į kulnus, nes kairio bato padas lystelėjo sieną ir mano kūnas susibavo ore. Apačioje tyla perskrodė švelnus moters atodusis. Ko gero vis dėlto turiu žiūrovų. Žemyn nežiūrėjau. Valandėlę užtrukau, kol nurimau ir išnipšiau virtinę keiksmų. Tik tada atgavau kvapą. Mergaitė, tu užsimuši, sušuko sargybinis. Galbūt. O jei ne? Riktelėjau atgal. Vis tiek būsi veltui išvaišiusi laiką. Visame mieste nerasi tokio kviešo prekeivio, kuris pirktų voktą šarvų detalę. Oi, baik, mano porą tikrai pažįstu. Iš tiesų nepažinojau. Nesvarbu, kokia sunki buvo padėtis, nesvarbu, kiek šeimų mirė badu, ne vienas Zilvareno gyventojas nebūtų drįsęs mėginti prakišti tokios pavojingos prekės, kaip šarvinė pirštinė, apspaudusi man dilbį. Bet tai nesvarbu. Aš ir nemėginsiu jos parduoti. Daugiau tavęs nepersekosiu. Duodu žodį. Mesk pirštinę ir aš tave paleisiu. Garsiai nusikvatojau. O dar sako, kad sargybiniai neturi humoro jausmo. Po perkūnais, šis vyrukas tikras komikas. Dar vienas šuolis. Dar viena pribloškianti skausmo banga. Stengiausi kuo tiksliau apskaičiuoti trajektoriją, kas kart taikydamasi į mažiausiai ištrupėjusi uolos gabalą. Pagaliau, užkilusi gana aukštai virš centro gatvių, leidau savo prabangą akimirką susimastyti. Jei bandyčiau persimauti šarvus ant kito riešo, ar juos išmeščiau? O svarbiausia, ar sukeisdama rankas, sugebėčiau išsilaikyti ant sienos silpnesnėje? Reikėjo apskaičiuoti daug kintamųjų, o laiko tam neužteko. Kaip manai nulipsinti kitoj pusėj, vaikeli? Vaikeli? Ha, įžulus šunsnukis. Jo šauksmas dabar aidėjo tyliau. Buvau 15 metrų aukštyje. Gana arti, kad galėčiau matyti sienos viršų. Gana toli nuo gatvės, kad dirstelėjus žemyn, sprandą išpiltų šaltas prakaitas. Sargybinis teisus. Nusikarti nuo sienos bus nemažiau pavojinga nei užkopti. Bet šis nemirtingosios karalienės klapčiukas gimęs geruose namuose. Užaugęs centre. Jo tėvai naktį durų nerakindavo. Šis vyrukas niekada net nesvarstė kabaroti sienomis, kurios jį saugojo nuo nedėkingų, galinčių užkrėsti žmogystų kitapus jos. Aš pusę savo gyvenimo prašmirinėjau šių sienų viršūnėmis, sėlindama iš vienos apylinkės į kitą, sugebėdama prasmukti į vieteles, kuriuose neturėjau teisės būti. Jau buvau gerai įgudusi. Ir ne tik. Man tai buvo smagu. Likusią atkarpą įveikiau vos per porą minučių. Pirštinė dunkstelėjo ant mažo smėlio kauburėlio, supusto ant sienos viršaus. Kol svėriausi per kraštą, kvarco dalelytė smėlyje suskato virpėti ir per milimetrą pakilo virš smiltainio. Auksas atgijo. Aš sustingau. Oras užstrigo plaučiuose, netikėtai išvydu šį pribloškiantį vaizdą. Ne, ne čia, ne dabar. Pirštinė ėmė kuždėti man ir sparčiai linguoti. Aš pasistumėjau rankomis ir užsiverčiau ant sienos viršaus. Kvarco dalelės kilo vis aukščiau, aukščiau, aukščiau. Ji mus mato, ji mus jaučia, ji mus mato, ji mus jaučia, ji... Tvojau delno per pirštinę ir voktoji šarvų detalę nutilo. Tviskantis kvarco taškučiai vėl pabiro į smėlį. Aš tave surasiu, mergiotė. Prisiekiu. Numes pirštinę arba amžiams tapsi man priešę. Štai pagaliau. Panikos gaida persmelkusi sargybinio prašymą. Jis galiausiai perprato situacijos rimtumą. Aš nesiruošiau kristi ir užsimušti. O ir neketinau netyčia išmesti šarvų detalės, kurią jis pasišlikštėjęs nutiškė ant žemės kai susizgribo palietęs maro žiurkę. Slyste išslydau jam iš rankų ir jis nieko nebegalėjo padaryti. Tik laidyti grasinimų šmėklai danguje, nes jau buvau dingusi. Tas idiotas apačioje, ne pirmas mano priešas Madros vyrų gretose. Bet daugiau galvos dėl jo nebesuksiu. Man kur kas labiau rūpėjo nuostabūs dalykai, kuriuos nusikaldinsiu iš jo įspūdingosios pirštinės. Bet pirmiau, ketinau šį vertingą daikčiuką išlydyti iki paskutinio šlako. Antras skyrius. Stiklius. Ne, jokių būdų. Tik ne čia, ne mano krosnyje. Elrojus dėpsoja į mane, lyg būčiau keturgalvė gyvatė, ir jis nežinotų, kuri mano galva jam kirs pirmoji. Buvau nuvylusi senuką šimtus kartų ir šimtai skirtingų būdų, bet šis nepritarinti žvilgsnis naujas. Nusivylimas jo veide po lygiai mainėsi su baime ir trumpam net suabejojau savo sprendimu atsinešti auksą į jo dirbtuves. Bet kurgi dar galėjau jį nunešti? Palėpę virš smuklės, kur mudu su Heidenu nakvojom pastarąsias šešias savaites, knibždėjo tarakonų ir dvokė baisiau už smėlio borsuko urvą. Mudu į miražą įsmukome pro ištrupėjusi skalūno stogo plyšį ir tylutėliai įsitaisėme miegoti tarp apipuvusių, seniai pamirštų vyno dėžių ir krūvų sulankstytų, sunkių, kandžių suėstų drobių. Iki šiol mūsų niekas neaptiko, bet mudu su broliu nebuvom kvaili. Tik laiko klausimas, kada smuklės savininkai mus aptiks ir grasindami peiliu išvarys iš savo palėpės. Net minutėlė susirinkti mantos neduos. Mudu jokio turto ir neturėjom, išskyrus drabužius ant kūno. Slėpti pirštinę ten būtų beprotybė. Elrojus dirbtuvės buvo vienintelė vieta, kur galėjau ją nunešti. Man žūtbūt reikėjo pasinaudoti jo krosnėmis, kito kelio nebuvo. Jei neišlydysiu metalo ir nepasigaminsiu iš jo ko nors kito ir prakeiktai skubiai, tai ta pirštinė kabos man po kaklu kaip girnapusė, per kurią galo būsiu nukankinta ir nužudyta. Jau ir tai blogai, kad man prieš valandą teko Džariui Veidui pasakyti, jog tavęs nėra. Jis persiuto. Sakė, kad sulaužė kažin kokį susitarimą. O dabar imi ir išdiksi čia su tokiu daiktu. Ką po perkūnai sau galvoji? Elrojaus balsą persmelkusi neviltis privertė mane pasigailėti, kad jam parodžiau laimikį. Kodėl tu iš vis ją paėmei? Madros gyvatės čia viskas smulkiausiai iššukuos jos ieškodamos. O kai tave ras, aikštėje nudirs odą, kad visi matytų. Heidenas stovė šalia. O aš? Net jei jie patikėtų, kad esu nieko dėtas, nukirstų rankas vien dėl to, kad leidau tau įnešti tokį daiktą po mano stogu. Kaip aš duonai užsidirbsiu be rankų, kvaila mergiotė? Elrojus buvo stiklius. Po ranka turėdama šitiek smėlio, jis išvystė iš to amatą ir tapo geriausių stiklo pūtėjų ir apdirbėjų visame Zilvarene. Vis dėlto, tik centre gyvenantieji buvo ganėtinai turtingi, kad įsigytų langų, o trečiojoje žmonės ieškodavo kitų daiktų, kuriuos buvo įmanoma nukaldinti žaizdre. Kadaise Elrojus kaldindavo neteisėtus ginklus, sukilėlių grupuotėms, kovojančioms, kad nuverstų Madrą, kalavijus grublėtais ašmenimis iš geležies atliekų, bet daugiausia – peilius. Jų ašmenys buvo trumpesni ir prireikdavo mažiau plieno. Nors jis naudodavo prasčiausios kokybės sketų, vis tiek galėdavo išgalasti geleštes taip aštriai, kad pasiūstų žmogų į dausas. Deja, bėgant metams sukilėlių gyvenimas čia pasidarė nepakeliamas. Buvo neįmanoma rasti šviežio maisto. Gatvėse vaikai vienas kitam lupdavo akis dėl sudžiūvusio duonos kriaukšlio. Vienintelis būdas išgyventi trečiojoje dabar buvo mainai ir prekyba. Arba paslapčių apie kaimynus pakuždėjimas sargybiniui į ausį. Jei gyvenai trečiojoje ir dar nebuvai miręs ar merdintis, tada badavai. O alkanas žmogus pasakytų bet ką, kad tik apmaldytų tuščio pilvo graužimą. Nesuskaičiuojama daugybę kartų, išsisukęs vos per plauką, Elrojus pareiškė daugiau nebekalsęs žiauriųjų adatos meilumo durklų. Man irgi užgynė gamintis juos krosnėse. Mums te reikėjo būti stikliais ir niekuo daugiau. Aš apstulbęs. Man tiesiog galva neišneša. Senukas netikėdamas savo akimis purtė galvą. Man net suvokti sunku, ką tu sau galvojai. Ar numanai, į kokią peklą dabar mus įvėliai? Kai buvau maža, Elrojus buvo tikras galiūnas. Legenda net tarp pačių pavojingiausių nusikaltelių, valdančių trečiąją. Aukštesnis už daugumą, plačia petis, rumeninga nugara, ryškėjančia per prakaitų permirkusius marškinius. Ne žmogus, o gamtos stebuklas. Uola iškalta iš kalno. Nepajudinama. Nesunaikinama. Aš tik neseniai pradėjau suprasti, kad jis buvo įsimylėjęs mano mamą. Kai ją nužudė, stebėjau, kaip jis po truputį, gabalėlis po gabalėlio nyko, vis labiau prarasdamas save. Virto šešėliu. Vyras, dabar stovintis prieš mane, buvo vargiai atpažįstamas. Jis pakratė nuospaudų nusėtą ranką, rodydamas į nupoliruotą metalą, nuodimingai tviskantį ant stalo tarp mudvėjų. Dabar imsi ir nuneši ją atgal, Serise. Štai ką tu padarysi. Ir zliai prunkštelėjau. Dėl pamirštųjų dievų ir visų keturių sumautų vėjų tikrai ne. Tik ne po to, ką perėjau, kad ją gaučiau. O sprando nenusisukau. Aš tau sprandą nusuksiu, jei šis daiktas nedings iš čia per 15 minučių. Tu manai, kad tiesiog nudrošiu į sargybos postą ir ją paduosiu? Nejuokink. O dievai, kodėl amžinai taip absurdiškai elgiesi? Vėl užsikabarok sieną ir dvinėms nusileidus, numesk ją į centrą. Kuris nors iš tų nevidonų grina kraujų ją ras ir nė nemirktelės gražin sargybiniams. Anie net neraukia, kiek toks daiktas vertas. Sukandusi dantis, sukryžiavau rankas ant krūtinės, stengdamasi nepaisyti pro marškinių audinį styrančių šonkaulių. Oda buvo nusėta prakaito lašų. Švaiščiau drėgmę, o šito negalėjau sau leisti. Savo vandens atsargas buvau paslėpusi miražo palėpę sienoje. Nenorėjau rizikuoti būti dėl jo užpulta, kol pati krausčiau kišenes. O dirbtuvėse, kaip visada, tvirojo pragariškas karštis. Nebesuskaičiavau, kiek kartų buvau nualpusi prie dumplių. Nenumaniau, kaip Elrojus čia išgyvena. Akimirką pajutau tam žmogui deramą pagarbą ir apsvarščiau jo reikalavimą. Bet tada įsisvajojau apie gaivų vėjelį iš pietų, apie kvaitulingą pilno skrandžio jausmą, apie palaimą gulėti lovoje, popukiniais patalais. Ir apie tai, kokia galėtų būti Heideno ateitis, kad meilumas vyrui, kadaise mylėjusia mano mamą, veikiai išgaravo. Negaliu padaryti, ko prašai. Serise. Negaliu. Tiesiog negaliu. Gi žinai, kad toliau taip nebegalim. Žinau, kad mėginti išgyventi čia, visgi geriau nei nukraujuoti tam sumautam smėlį. Ar to nori? Užsilenkti gatvėje Heideno akivaizdoje? Kad tavo kūno supūtų grovyje kaip tavo motinos, dvokiantis ir varnų lesiojamas? Taip, taip, aišku, to ir noriu. Tvojau kumščiu per stalą. Šarvinė pirštinė šoktelėjo, sienas nutvėksdama vaivorykščių fontanais. Taip, noriu mirti ir sugriauti Heidenui gyvenimą. Gyvenimą tau. Noriu būti paversta viešu reginiu. Noriu, kad visi apylinkiai mane žinotų kaip kvaišas stikliaus pameistrė, apvogusią madro sargybinį ir už tai užmuštą. Kaip tik to ir trokštų. Taip dar nebuvau kalbėjusi su Elrojumi. Niekada. Bet šį žmogų lydėjo viena netiktis po kitos ir visos jos nuo miesto sargybinių rankos. Žmonės, kuriuos mylėjo, buvo ištemti iš lovų ir nužudyti be jokio teismo. Jo paties brolis mirė badu, dar iki man gimstant. Itin sunkiais metais, kai madra buvo įsakiusi netiekti iš centro jokio maisto į kitas miesto dalis. Turtingiausi karalienės pavaldiniai ir toliau prabangiai puotavo. Vakarienė kirto egzotiškas gėrybės, atvežtas iš ganyklų gerokai už Helando. Iki sotės mokė brangų retą vyną ar viski, o štai likę Zilvareno gyventojai badavo gatvėse arba mirtinai nusividuriuodavo. Elrojus buvo visų šių įvykių liudininkas. Dabar jis pats vargiai tempė savaitę po savaitės. Jei sargybiniai nesibaladodavo į jo duris tikrindami, ar jis nekala ginklų, tai spardydavo jas, vaikydamiesi mitinius magus, kurie net neegzistavo, o jis leido visam tam vykti. Tiesiog sėdėjo ir nieko nedarė. Jis pasidavė, ir ne viena mano kūno dalelė nepajėgė su tuo susitaikyti. Vešlus, Žilai numarginti Elrojaus antakiai susiraukė.